Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Aksjepodden en finansavisen produksjon. Alt som blir sagt I denne podcasten kun til informasjonsformål og skal ikke anses som investeringsrådgivning. Panelet og gjester kan være lang eller kort, direkte eller indirekte eksponert mot aksjer eller selskaper som omtales og feil kan forekomme. Karsten Johan Andenes tidligere finansavisen journalist, men investerer I dag egne midler I aksjemarkedet og innleid som programleder for Aksjepodden. Hei, og hvor enn du I verden, hjertelig velkommen til aksjepodden her hos Finansavisen. Mitt navn ikke mindre enn Olav Graham Degnes, og for de som leser Finansavisen det daglige, så nok navnet kjent, spesielt om du flyinteressert. Ja, jeg må jo da kanskje starte med å si at det jeg som dreit på draget med det privatflyet Erling Braut Haaland, som ikke hadde kjøpt fly, og som svar på tiltale, så la han ut en snurrende klovn av ansiktet mitt. På Insta-storyen sin I 24 timer, og for de som registrerte det, ja, telefonen kokte fullstendig I mange dager med medieforespørsler fra inn- og utland og skikane fra damer I Brasil og ukjente 13-åringer fra Marokko. Så at 38 millioner følgere, sponsoravtalen hans, sikkert vært det dobbelte av det de betaler, når du ser hvor langt den fanskaren strekker seg, Sissener. Fordi du jo vår gjest I dag, Philip Sissener. Velkommen hit til Aksjepodden.
Tusen takk.
Før vi smeller I gang for alvor, så må jo vi sørge for at gutta som skal til Hafjell og Hemsedal og Turefjell på vinterferie, Philip. Hvordan det å være sønnen av din far, legenden Jan Petter Sissener?
Nei, det kommer med plusser og minuser det. Vi har jo jobbet sammen I snart 5 år,
ja.
Så det jo mye å lære og mye erfaring å få med seg derfra. Og samtidig så har jeg en litt annen tilnærming og bakgrunn enn det. Han har jo jobbet primært med aksjer I 40 år,
ja.
Så jeg har kanskje jobbet med hele kapitalstrukturen I større grad.
Mm.
Startet på obligasjonssiden hos SEB, senere hos Arctic, og så endte jeg hos Sissener etter hvert, og det Jeg tror vi jobber bra sammen og komplementerer hverandre på en god del ting, og det gjør jo også at vi klarer å skape de resultatene vi har gjort.
Ikke sant?
Eller gjør.
Men du, stemmer det at du vi skal tilbake til 2008, så hadde du et internship, husker du det?
Ja, I 2008 husker jeg.
Ja, hvor var du da?
Da var jeg I Schweiz.
Da var du I Schweiz.
Men du lette kanskje etter noe annet?
Nei da,
nei,
det,
ja.
Fordi det jeg har fått høre at du du brukte da, du var en liten sånn Gordon Gekko junior, fordi du gikk da rundt med buksesæler og kjørte 16-timers dager, stemmer dette her?
Nei, ikke I Schweiz var det ikke så ille, for da var det mer sånn backoffice custodian.
I London I storm?
I London I storm I 2007. Jeg kjørte ikke buksesæler, jeg hadde en kollega der som også var intern, som kjørte en litt hardere sånn Gordon Gekko-stil.
Ok.
Men det var jo, dette var jo før finanskrisen, og det å være, kall det første reis inn I finansverden,
ja.
Og få oppleve sommeren 2007, altså ja. Et lite år før det, eller, Kanskje den siste ordentlige sommer, men det smalt jo ikke ordentlig før høsten 2008, selv om det begynte å bli litt urolig allerede I 2007. Så var det var lange dager, og det var lange kvelder, men da hadde man jo energi og stamina til å stå I det, og man lærer jo veldig mye av å jobbe lange dager.
Ja, topp.
Jeg hadde den diskusjonen med en kollega på kontoret for den dag også, at liksom de som starter karrieren, de som ofte jobber lange dager. Mm. Jeg jobber jo plutselig dobbelt så mye som alle andre, og får jo plutselig dobbelt så mye erfaring med å sitte inn I Excel-arken også.
Ikke sant? For det var der du begynte. Begynte Excel?
Begynner jo stort sett der da. Og så jobber fortsatt I Excel. Jeg liker meg fortsatt godt der, selv om nå blir det en del administrativt, en del kundesamtaler. Vi har flere analytikere som sannsynligvis sitter mer I Excel enn det jeg gjør. Mm. Men jeg trives veldig godt når jeg går inn I dybden I selskapene selv også fortsatt.
Ikke sant? Du jo blitt et kjent blad for, hva skal jeg si, for noen folk I Finans-Norge. Var starten på, hva skal jeg si, for noe, din inngang I media, var det, kan det stemme at vi da på Norwegian, og vi I sånn 2018-2019?
Det stemmer nok. Du var den første journalisten jeg faktisk svarte ordentlig også.
Oi, se der.
Det husker du kanskje ikke så mye av meg. Men jeg har jo alltid hatt en litt sånn forsiktig skeptisisme mot det der media generelt, og hvordan man blir vinklet, og at man kan bli misforstått. Men så har jeg forstått at så lenge man uttaler seg og oppfører seg ordentlig, altså uttaler seg rett, og kanskje tenker seg om et lite sekund før man sier noe, så blir man stort sett sitert riktig.
Riktig.
Og det var nok da høsten 19, hvor det ble mye mas med Norwegian, og vi jo ofte I dialog med selskaper, og vi ofte I, jeg kaller det sånn halvkrangel med selskaper, det aller meste går under radaren, men akkurat Norwegian det jo, det kjenner jo du til også, ekstremt mye interesse rundt, og folk var nysgjerrige på hva som foregikk, og det måtte på en måte kommuniseres ut, for det var så mye retail-investorer også,
Nettopp.
At media var en veldig fin kanal å bruke til å kommunisere med andre obligasjonsherre.
Men var også, skal jeg si for noe, investorene I fondene deres, var de også veldig på dere, eller? Eller var det Nei, egentlig, andre?
Stort sett så stoler de på det vi gjør.
Ja.
Og så hender det at de leser noe I avisen, men da det som oftest ting som vi vet fra før. Så ikke sant, så det ikke til forkleinelse for avisen, men det veldig varierende grad på kvaliteten bak norske finansjournalister. Og ofte så vinkler de ting feil, og de vinkler ting sånn som noen andre vil kanskje, og ikke alltid at alt helt gjennomtenkt selv. Så da får vi kommentarer og innspill, oi, dette går til helvete, eier dere fortsatt det? Så, ja, det Vi klar over at det utfordring, men det jo, ligger jo I prisen ofte.
Ikke sant.
Ikke sant? Det ikke sånn at ting detter ut av skapet her etter hvert.
Ja.
Og der har vi nyere eksempler. En ting var Norwegian, men Ellos for eksempel, som har egentlig ikke hatt noen problemer heller. Ja. Det ble liksom medieskapt.
Det på katalogen, så kleskatalogen Ellos.
Ja, gamle telefon, altså ikke, det jo ikke telefonkatalog, det postordre, ikke sant?
Ja, riktig, ja.
Som nå det faktisk Nordens ledende nettbutikk.
Ja.
Omsetter for 3,5 milliarder. Så tjener de sånn 200-300 millioner I året I cash.
Ja.
Problemet at de rentene har steget, så de må betale litt mer renter. Dette kan vi snakke om I flere timer også. Men enden på den visen ender nok godt også.
Ja.
Det I hvert fall vår sterke tro, og da skal man egentlig, de aller fleste av våre investorer, for å gå tilbake til spørsmålet ditt, stole på den jobben vi gjør, og uavhengig av hva som står I media.
Ja, jeg husker godt når vi pratet sammen tilbake I 19 om det var disse lånene NAS 07 og NAS 08 for dem som spesielt interesserte, og så var det jo dette her med at Norwegian da ville gi sikkerhet I noen slotter som var verdsatt noen Donald Duck-priser. Men hvordan gikk det til slutt? Unngikk dere noen store tap, eller tapte dere noen penger på Norwegian?
Nei, vi tapper, altså våre andelseier jo da, når jeg sier at vi tjener penger, så det jo selvfølgelig både det vi har selv investert I fondene, men også andelseierne.
Ja, ja.
Og de tjente bra med penger på dette her. Disse obligasjonene var kjøpt på en underkurs, sånn heter, altså under det du har krav på jeg mener det var på 80-tallet, så det vil si 20% rabatt av 5. Og så var vi jo short aksjen samtidig, og da etter hvert som det ble vårt, ultimate scenario der, som har skjedd mange ganger før, både I RSC flere ganger, i Noreco, I PGS, ikke sant, hvor vi kjøper obligasjoner til underkurs, så shorter vi aksjen imot.
Nettopp.
Og drømmescenario der jo som det vi prøvde å få til da, at man gjør en større emisjon hvor du kan dekke shorten din på aksjesiden, og som med på å bidra til en refinansiering hvor du får tilbake kurs 100
sender
opp da.
Kursen på obligasjonen,
Har på obligasjonen som forenkler den refinansieringen.
Ikke sant?
Så fikk vi ikke helt til del. Det ble faktisk ingen emisjon engang, ble ikke en liten en. Vi dekket oss ikke helt på bunn, men vi tjente penger på shorten, og obligasjonene fikk vi solgt ut på over 100 I kurs I januar 2020.
Ikke sant?
Så det var jo egentlig også Vi skulle ikke sitte der og eie de, vi skulle kjøpe de på 80 og eie de til 100.
Ikke sant?
Alt dette i aksjefondet, ikke sant? Ja. For det jo viktig å poengtere at denne type kapitalstrukturarbitrasje, det gjør vi i Canopus, som aksjefondet vårt. Det en annen
som
type
forvaltes risiko. Av din far.
Som forvaltes av hele teamet,
hvor
han har
siste
beslutningsmyndighet.
Ja, ikke sant?
Vi kommer sikkert inn på det etterpå også.
Men dere har jo, vi skal jo kanskje ikke rippe av for mye det, men dere var jo en veldig stor bidragsyter i Flyr, fløy, eller hva skal vi kalle det for noe? Det fløy jo i hvert fall ikke langt og lenge. Der gikk vel også, brukte dere vel også en sånn long-short-strategi, gjorde ikke det da?
Jo, til en viss grad, vi vil ikke si at man satset ikke på at Norwegian skulle gå over enda, men det var en sannsynlighet der for at det skulle gå ordentlig gærent. Det var en Absolutt. Veldig komplisert kapitalstruktur, hvor ledelsen har gjort eller gjorde en fantastisk jobb med å få kreditorer til å ta tap og leasingselskapene og liksom alt det, all honnør til hvordan de har stått i det og fått til hva de har fått i det. Men vi var short SAS, Stemmer. Imot Flyr, for SAS hadde jo ikke livets rett, det har de kanskje aldri hatt, men den var egentlig gitt for oss. Det, man kan alltid si at det kunne vi vært uten å eie Flyr også.
Ja, ja.
Og så var jo informasjonen man fikk fra ledelsen ikke helt optimal. Det var alltid liksom, om de var optimistiske eller om de feilaktig informerte markedet og oss for å få inn penger, med veldig optimistiske på når de skulle nå såkalt cash break even, da, når de skulle slutte å tape penger. Men det brant jo så mye penger etter hvert at det var ikke livets rett, rett og slett. Selv om produktet var jo bra.
Jo.
Produktet er nok mange som savner. Det var jo... Ja. Ikke bare den vannflasken du fikk når du gikk ombord, men det var liksom hyggelig å blie folk hele veien.
Men den vannflasken var kanskje en av de tingene som bidro da til at du brant litt ekstra penger da. Du ga bort flybilletter for 349 kroner til Barcelona, det er jo dyrere å komme seg til Gardermoen, nesten.
men det er jo et problem generelt for, eller har vært i hvert fall. For
ja, ikke så ille nå da.
Nei, og der, hvis du tar flyavgifter og seteavgifter og landingsavgifter og alt mulig på toppen av det. Og så den vannflaska, så var det ikke mye penger igjen til aksjonærene.
Nei, det var akkurat det.
Det var jo ikke nok til lønningene.
Følger dere noe fly nå? Altså Norwegian har jo, ikke sant, du er jo inne på det, at de fikk jo restrukturert egentlig en håpløs balanse. Så har de jo kommet ut på beina, og nå er de vel på all time high. De har jo rundet 15 kroner aksjen. Hva tenker dere om Norwegian nå da?
Vi var jo med på det vi fikk da i emisjonen, vi fikk jo ikke så mye, vi lå der og prøvde å tilby penger på lik linje med alle disse andre som fikk være med. Det jo opp til styret til slutt å bestemme hvem som får tildelt aksjer. Vi fikk en del tildelt, vi tjente en god del penger på det. Vi, hva var det, 6,75 eller?
6,26 var det.
Ja, 6,26 var det kanskje, ja. Og så solgte vi oss ut på sånn 13-14 kroner forrige gang den var her.
Ja,
ikke sant? Det var jo før flyet gikk konk også.
Ja, ikke sant.
Så vi har absolutt tjent penger på fly. Nå er det jo litt sånn at folk har jo sittet og ventet på den resesjonen som aldri kommer.
Ja.
Og vi er jo blant dem. Det var oppe til diskusjonen i fjor sommer å kjøpe Norwegian eller i høst, da den tanket ned. Nå er det mindre aktuelt, vil jeg si. Altså en ting er at det dobbelt så dyrt som det var i fjor. Men etter dette oppkjøpet videre, jeg tror folk undervurderer hvor mye penger som skal til for å erstatte den Widerøe-flotten, den begynner å bli gammel.
Ja.
De lager ikke reservedeler lenger til de flyene.
Nei.
Og det finnes nesten ikke tilsvarende fly som er like sterke, og som kan ta det kortbanenettet i kalde nord, her vi faktisk lever.
Ja, ja.
Du kan jo vel så mye om fly som meg, og du driver jo jobber med å bli pilot også, gjør du ikke det?
Jo, det jo et håret og målet borti der, ja.
Og da er jo... Det finnes ikke fly til å erstatte de flyene. Så det er greit at du har monopol i Norge, men om du ikke har fly som kan fly de der korte rutene som krever ekstrem power, og ganske, dette blir kanskje litt teknisk, men en del av de innflyvningene og de rullebanene, er du helt avhengig av å ha et sånn high performance kort, lite fly.
Ja, du må det. Du må ha propell.
Det er jo voldsomme investeringer som må til, og kanskje de må til og med finne opp sitt eget fly og samarbeide med noen for å lage de identiske, eller like bra
fly. Det er jo masse prat om elfly, og jeg var i Trondheim her for 14 dager siden, da møtte jeg sjefen i Rolls-Royce Electric. Han hadde brukt nå 5 år, på å prøve å lage en jet-turbin. Budsjettet hans fra Rolls-Royce i UK var egentlig på 80 millioner. Han sa over bordet til meg at nå har vi brukt 500 millioner. Vi er ikke i nærheten av en jet-turbin.
Altså, jeg hadde aldri, jeg har jo også flysertifikat, jeg hadde aldri satt meg inn I et elfly fra Tromsø til Bodø midt på vinteren I snøstorm.
Nettopp.
Bare å glemme.
Nettopp. Men fra et fly til et andre, du nevner jo SAS her, tror du folk kommer til å fly med SAS da, etter at Air France KLM har tatt det? For nå skjer jo det hvert øyeblikk.
Altså, opplevelsen med SAS jo fortsatt vesentlig bedre enn med Norwegian, synes jeg.
Ja.
Og det ikke noe sånn personlig, man skal ikke holde grudge liksom, det jo ikke det I det hele tatt. Vi veldig fornøyde med Norwegian som selskap, og ledelsen gjør jo en god jobb. Men jeg synes at produktet middelmådig, servicen middelmådig, og SAS kommer alltid til å være bedre. De har et sånn premiumprodukt. Men hvem vet? Altså, hvor store endringer som kommer?
Ja, hvem vet? Vi må feie litt videre fra fly her, men vi må innom et siste flyselskap. Det jo Norse Atlantic, som overtok 15 av Dreamlanderne til Norwegian. Så har 4 av de nå blitt subleaset ut, så sitter de på 11 stykk. Så sitter de med drøye 60% kabinbelegg, og nå har de hyret inn Seabury, som har restrukturert egentlig alt av flyselskaper I hele verden de siste årene. Hva tror du kommer til å skje med selskapet der?
Jeg har ikke sett så nøye på det på en stund, men det, argumentet jo at de har disse leasene så utrolig billig.
Ja.
Og så får du korrigere meg hvis det feil, men det virker, de tjener ikke penger på driften av dem selv. Ikke sant? Jeg hadde en kompis som fløy faktisk fra LA til Italia med Norse via Norge, okay. Og så skulle Nett, det han hadde reist seg ut med da, han trodde han skulle mellomlande på Gardermoen, men han flyet videre gikk fra Torp, for det var med Ryanair. Så, og da satt han, det var ikke det som var poenget, poenget var at han satt clean alene på hele flyet.
Ikke sant?
Og det vet du at det må ha et visst belegg for at det skal være profitabelt å fly. Og så jo spørsmålet, ja, hvis det såpass, det det samme som folk argumenterer I eiendomsmarkedet om dagen.
Mm.
Det så underleie, vet du, kan bare, noen andre kan ta over og skru opp leien.
Mm.
Det jo ikke sånn det fungerer nødvendigvis. Så jeg skeptisk til det argumentet, det virker som, liksom, det, man sa jo det egentlig om flyer også. Der lå det jo I avtalen at nei, du kan ikke bare fremleie de flyene. Det ikke mulig det.
Det skal,
så det, jeg har ikke sett på Norse nøye nok, men det skal, jeg tror det skal mye til at noen skal, da må du I så fall ta over sannsynligvis og så drifte videre med Norse som merke. Da.
Ja.
Men jeg kan det ikke godt nok til å uttale meg bastant, altså, men det ikke noe vi bruker tid på.
Nei, ikke sant. Ikke sant.
Det vel forholdsvis liten market cap også på Norse, det ikke
Jo da, den jo ikke, den har jo falt, den ble notert på justereren for Splice, så gikk den bare rundt 80 kroner, tror jeg.
Ja, det halvannen milliard, drøye halvannen milliard I market cap.
Ja, ikke sant. Ja, nei, det leasingavtalen skal være gunstig. De skal også være, de ikke inflasjonsjustert, som gjør at du har ikke fått den inflasjonen som har kommet der.
Men.
Og så skal det også, det som heter change of control, da. Det skal visst, ikke være noe krav til det der, så det skal visst være mulig, men det kommer an på hvem du spør da, og selskapet vil jo ikke snakke om dette her, om hvordan det faktisk funker, så det ikke så lett å vite, men det som sikkert at de jobber med å få inn noen nye partnere, for det de trenger, det I hvert fall å fylle opp flya sine mere.
Og så har ikke disse Scorpio-gutta kommet inn på eiersiden der også?
De størst nå.
Ja, så hvis du husker tilbake sånn governance-messig, så det helt noe godt for oss å holde på med de. Fordi at der, jeg husker ikke om de hentet penger til Scorpio Tankers, så brukte de pengene inn I bulkers, da bulkmarkedet var litt surt, eller om det var motsatt.
Riktig.
Og så plutselig skulle det ene selskapet bli, solgte de hele flotten og skulle bli vindselskap.
Ja.
Og så plutselig nå så selger de alle flyene da, så skal de drive med rigg eller tøllast. Nei, jeg tror for oss så bruker vi ikke så mye tid på Norse.
Nei. Nei. Men vi nevnte jo litt med at det var opp og nedside med å være, skulle si for noe, og sønn av sin far. Det gjelder vel alle oss som har en far, og det gjelder jo da alle. Men hvordan det da, hvis du tar en helt vanlig søndagsmiddag da, med storefamilien, det da pris, bok og høy yield, eller hva prater man om rundt et sånt bord da? Eller alle
sånn? Det lite case, altså. Jeg tror, for jeg har to søstre også, og en svoger, og jeg tror, og moren min også, altså og koner, og, det er ikke sånn at vi ikke snakker om noe annet.
Nei.
Og jeg tror I økende grad burde man jo også, eller vi skiller jo, en del mellom jobb og fritid.
Mm.
Og for vårt forhold så funker det bra, vet du. det mange som sliter med å jobbe med far eller mor, eller har en sånn patriark gående rundt og som trekker i tråden og tar den endelige beslutningen på alt hele tiden.
Mm.
Og vi jobber jo også med voksne mennesker som må stemme med foreldrene sine før de gjør noe, eller ønsker å stemme med foreldrene sine, ikke sant? For dette er jo, det er jo ikke sånn at de eldre ikke har noe verdifull input. Men så, det som fungerer veldig godt for oss er jo at vi har vært vårt hovedansvarsområde.
Mm, mm.
Så jeg tar siste beslutning for obligasjonsfondet,
ja.
Og hvor mye skal hver posisjon vekte og sånn. Mm. Og så hører jeg på innspill fra han på lik linje med de andre team, ja. Kollegaene mine.
Ikke sant?
Og på samme måte så har han siste beslutning på aksjesiden.
Nettopp.
Og det er sånn vi tror det må gjøres. Ikke nødvendigvis at det skal være far og sønn eller noen andre i familien når det kommer nye fond. Men at det er en person som står og har ryggen rak, både når det går bra, men også når det går dårlig, og forklarer hvorfor har man gjort det sånn og sånn. Så alle kommer med innspill, han tar siste beslutning på aksjesiden, jeg tar det på obligasjonssiden.
Nettopp.
Og administrativt så er det fortsatt han som er sjef, og da tar han siste beslutning der også.
Nettopp. Har du noen eksempler på, jeg kan bare si det med en gang, jeg har jo selvfølgelig snakket med Petter, altså din far, så jeg vet jo dette her, men vi må høre med deg da. Er det noen aksjer dere har vært uenige i? Det, og hva ble eventuelt resultatet i dette her?
Det er stadig vekk noe man er uenig i.
Ja.
Og så, det er jo sunt, ikke sant? Når vi er 7 stykker på investeringsteamet, så hvis alle er enige hele tiden, så får man ikke noen gode diskusjoner.
Nei.
Flyr er jo en av dem.
Ja.
Vet ikke hva han har sagt til deg, men vi kan jo sjekke om...
Nei, om det var ikke inkludert. Den. Han mente heller at der...
Der var,
der var du heller etterpå klok på snart.
Nei, det er ikke riktig. For til slutt så gadde jeg ikke å være med i møtene med ledelsen en gang.
Nei, riktig.
For jeg synes de bare surer.
Jeg kan lede deg inn mot at vi skal...
Selvåg?
Ja, vi skal, det er riktig bransje, men det er ikke den aksjen han nevnte, men Selvåg, ja. Der er det du enig altså.
Vi var, nå er nok han mer på mitt lag, jeg tror mange misforstod den rekapet, eller de kaller det... Det var jo, i min verden så var det en såkalt dividend recap, altså en rekapitalisering av selskapet, men det var jo egentlig bare en sale leaseback av hele tomtebanken. Der tror jeg mange har misforstått at de faktisk har en ganske dyr finansiering på den tomtebanken, og at den merverdien som ligger der blir spist opp av en slags rentesrente.
Mm.
Så er det masse argumenter mot at den, på bokført verdier så er det masse rabatt i virkelige verdier og sånn, men det er også en sånn, begge de to, både Flyr og Selvåg, er jo utenfor strategi egentlig også.
Mm.
Sånn at vi har jo stort sett store, ordentlige selskaper som genererer kontantstrøm, og så har vi jo noen investeringer absolutt i litt mindre selskaper også, som vi følger tett.
Mm.
Men det er de to jeg husker primært.
Jeg har et eiendomsselskap som heter Entra.
Ja, Entra, men er vi så uenige der da?
Nei, det var vel...
Det var kanskje hvor mye kapital de trengte som vi var...
Det poenget til Jan Petter var vel heller hva som var diskontert av fall i eiendomsaksjer, vil jeg tippe. Vet du hva, hvis ikke du husker det, så er det ikke noe...
Ja, vi har diskutert eiendom mye.
Ja.
Eiendom har jo vokst seg til å bli en ganske stor del av høyrentemarkedet.
Absolutt.
Så fra den vinkel så jo vi tidlig at dette kom til å gå ordentlig til helvete.
Ikke sant?
Spesielt når rentene var i ferd med å snu, sånn 2022.
Mm.
Så inn i 2022 så la vi jo på short på en del av disse svenske eiendomsselskapene som vi tjente mye penger på i 2022.
Ikke
det
sant?
Var jo med på at Canopus leverte 9% det året, når alt annet var ned 15-20%, ikke sant?
Ikke sant.
Og så kan man alltid være etterpåklok og si ja, vi skulle kjøpt i september-oktober. Vi snakket om at Entra trengte, nå husker jeg ikke akkurat hvor mange milliarder, men at liksom et eller annet sted mellom 50 og 70 kroner aksjen var det et godt kjøp.
Mm.
Jeg tror fortsatt man skal være litt forsiktig med eiendom.
Ikke sant?
Det er ikke sånn at rentene skal ned igjen til null for det om vi har sluttet å heve.
Nei, absolutt ikke. Men nå har du jo, liksom, først vi er på eiendom, så nevner du svensk eiendom. Denne uka, altså ikke Oscar Properties Kunk.
Mm.
Er det noen som følger etter Oscar? Altså er det en andre selskap som er nær skifteretten?
Oscar har jo vært kunk og restrukturert et par ganger faktisk, også før rentene begynte å stige.
Riktig.
Jeg er helt sikker på at det kommer andre selskaper etter, men jeg er veldig usikker på når og hvem som er først ut.
Ja.
Plutselig så, Balder hentet jo plutselig 1,5 milliard her, ikke sant?
Mm.
Det virker som om noen får såkalt FOMO, at de er redde for at markedet skal gå fra dem, så de hopper på denne eiendomsbølgen, og det ser vi jo på på aksjesiden og på obligasjonssiden. Mm. At det rellet jo veldig det siste kvartalet, spesielt av desember I fjor, og så fortsatt gjennom januar I år, at mye har blitt priset opp igjen. Men nå man jo liksom tilbake på en del av disse aksjene hvor det gir ingen mening for oss yieldmessig. Når gjelden, som fortsatt på forholdsvis lave fastrenter for mange av disse selskapene, skal inn og betale markedspris, så gir det gir ingen mening for oss. Mange av de har kjøpt eiendom på 2,5% yield.
Ja.
Kanskje den eiendomsyielden skal være 5-7% I lange bildet. Men vær litt grei, så sier du at yield skal tilbake til 5%. Hvis du går fra 2,5% yield til 5% på et eller annet investeringsobjekt, da halverer du prisen. Da alle som har mer enn 50% belåning da, egenkapitalen borte.
Nettopp.
Så enkelt det. Og Nettopp. I veldig mange av disse så har de aksjeklasse A, B, C, D. Ingen skjønner forskjellen. Du har seniorlån, du har sikrede lån, du har banklån foran, og du har sånne såkalte evigvarende hybridlån. Det å sitte og spekulere på hva utfallet her blir, det andre måter vi kan spekulere på renter på.
Det for høy risk, det for usikkert, det for mye, mange løse tråder.
Det ikke så lett å putte to streker under svaret, ikke sant?
Nei, skjønner. Skjønner. Men, okay, men så dere er avmålt skeptisk. Dere ikke veldig mye eiendom og eiendomsobligasjoner om dagen, med andre år.
Vi har null eksponering, annet enn det man eier privat. Da. Altså huset sitt, eventuelt det noen på kontoret som har hytter. Også. Så nei, vi har ingen eiendomseksponering I fondene I dag.
Nei. Men vi kan jo ikke unngå, og det jo en aksje som vi helt nødt for å prate litt om. Equinor. Legge fram tal. Har dere Equinor-aksjer?
Vi har ingen Equinor-aksjer.
Nei. Equinor, dere skal ikke ha?
Nei, det skal vi vel være glad for.
Ja, ja, ja.
Men de ryker jo på en god del av det av de kriteriene vi har, da.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Ikke sant? Fordi nå har jo aksjen falt kraftig etter at de hadde lagt frem Q4 og hadde kapitalmarkedsdag. Om tallet riktig eller ikke, spiller jo ikke noen rolle, men det I hvert fall nevnt et beløp mellom 40 og 45 milliarder dollar, altså nærmere 470 milliarder norske kroner som skal investeres I lavkarbon, grønne skifte, fornybar satsning innen 2030. Og da snakker vi om at en totalinvestering da, for de neste 6 årene, som halvparten av dagens market cap, Og så sitter da flere analytikere og regner på dette her og sier at det jo helt høl I huet å bruke så mye penger på noe som gir 2%. Hva tenker dere? Altså, det grønnvaskingsavdelingen I Equinor som jobber her, eller det fornuftig? Hva tror dere?
Vi synes ikke det fornuftig I hvert fall.
Nei.
og det jo en av grunnene til at vi holder oss unna Equinor. Altså, hvis investorene til Equinor ønsker å investere I fornybart, så finnes det masse selskaper man kan gjøre det få direkte eksponering I det på. Det nesten tilbake til Scorpio Tankers, ikke sant? At hvis du investerer I et tankselskap, skal du investere I tank. Du vil ikke at de pengene skal bli brukt på tøllast eller... batterifabrikker for den slags, altså på noe helt annet.
Nettopp.
Og selv om Equinor, det et energiselskap, men først og fremst det Statoil. Det statens oljeselskap som gikk på børs, og som folk får lov til å ta del I hvis de har, kall det personlige sparemidler og har lyst til å kjøpe en aksje. Hva I all verden vi skal bort I USA og drive med vindparker for, det skjønner ikke vi helt. Så for vår del har vi eid de utenlandske oljeselskapene de siste par årene, og det har gitt betydelig mer avkastning. Det Shell, AKB, nei ikke AKB, Shell, BP og Total, ikke sant?
Ja.
Og nå I det siste har vi også kjøpt litt I vår, Og så kan man jo vurdere Aker BP, og der vet du I hvert fall at pengene går tilbake til aksjonærene.
Ja, det husker jeg han sa.
De skal aldri, han så bra, han knallbra, ikke sant?
Han veldig
Han skal aldri begynne med noe sånt tull. Der skal pengene tilbake til aksjonærene, og det olje de kan, og det liksom prosjektstyring.
Det det du skal gjøre, og hvis folk vil ha en grønn satsning, så kan du bruke utbytte fra Aker BP til å kjøpe grønne aksjer. Mm. Husker jeg han sa jeg tilbake I 2020, altså. Det fire år siden.
Og det riktig, ikke sant? Da har Aker også satt opp andre selskaper du kan investere I.
Nettopp.
Du kan investere I Aker Horizon, det det som får det til å pirre I kroppen din, liksom.
Men hva det som skjer I Equinor da? Så det, blir Equinor, det et politisk verktøy som blir brukt for å få til å kalle det grønne skifte? Det, hvorfor?
Det skal ikke jeg spekulere I, men staten har jo en betydelig eierandel.
Ja, ja.
Og det jo en risiko.
Ja.
Vil jeg si? Det en risiko når folk som ikke nødvendigvis har aksjonærenes beste interesse de som bestemmer.
Mm.
Fordi de føler ikke noe på kroppen. Etter hvert begynner vel de politikere, nå skal ikke jeg bli politisk, for jeg prøver å unngå det, men de begynner vel snart å skjønne at det de holder på med tar hele landet I feil retning.
Nettopp.
Og det kan du kanskje bare se på aksjekursen til Equinor, ja. Siden det var regjeringsskiftet.
Ikke sant?
Og de andre store, altså resten av verden på all time high. Mm. S&P bryter 5000 igjen. Mm. Ikke sant? Hydro, Yara, Equinor, vi liksom verdsettelsesmessig det jo vi ikke I nærheten.
Ikke sant? Ja, du nevner jo, ikke sant, Aker BP og Shell og de store her, de hadde jo også en sånn der kjempe sånn grønnvaskings skulle investere x antall prosenter I grønt, men dem har jo reversert det.
Ja, der det jo, det kommer jo fra aksjonærene, ikke sant?
Ikke sant?
At her det jo, det ikke et ønske om å være grønnest mulig.
Nei.
Det et ønske om å tjene mest mulig penger, og så får heller statene hvis de ønsker å regulere mennesker gå via, du kan gjerne bruke statkraft for den saks skyld, hva man vil. Og så det en lengre diskusjon da, om vind det riktige veien å gå. Så statens primæroppgave jo I utgangspunktet å sørge for at befolkningen trygg og sikker.
Mm.
Og da kan du snakke om militær og politi I gatene, men først og fremst gjelder jo det tilgang til energi og tilgang til billig energi.
Nettopp.
Både til å varme opp husene og til å lage mat, for å fjerne bakterier og den type ting, ikke sant? Så må du varmebehandle mat. Og at man da skal legge ned energi før man har seriøse alternativer på bordet, det gjør bare at vi blir avhengige av makter som Russland, Midtøsten, folk vi ikke keen på å være avhengige av. Så vi ser, vi har en del investorer ute I kontinentaleuropa også, og selv I Tyskland, som også har vært veldig grønne, så begynner jo folk å skjønne det der at energisikkerhet burde gå foran alt annet. Og så får man si at mens man venter på atomkraft eller noe annet bærekraftig og grønt reelt alternativ, så, og selv om Tyskland har lagt ned masse atomkraft, så jo de I ferd med å snu tilbake igjen, ikke sant? Helt håpløst. Men ikke sant? Frankrike, selv de grønne I Finland, alle tenker atomkraft bra. Og da, men I mellomtiden så må vi bruke olje og gass.
Ikke sant?
Og det har vært underinvestert der I 10 år.
Ja.
Så det at vi står foran en megasykkel der, det jo ingen tvil om.
Ja, så ser du også hva høye energipriser gjør da. Du ser jo alt av industri, og du trenger ikke ta store børsnoterte industriselskaper, men mindre industriselskaper som får da, som får 20-dobla strømregninger, så har det utslag rett på bunnlinja. Mm. Og det gjør noe med investeringstaktene I små og mindre selskaper da, rundt omkring I det ganske land, som gjør at du kanskje ansetter en mann mindre da, og da har du en mann mindre I skattearbeid, og det jo ikke bra.
Ja, du vet, en sånn arbeidsplass, det skaper jo 5 arbeidsplasser rundt, eller hvordan de sier, eller om det motsatt. 5 arbeidsplasser skaper en. For du må ha leger, og du må ha skoler, og du må ha barnehager, og du må ha alt mulig rart.
Men det gøy, du sier at du vil ikke bli dratt ut på en politisk galei, sier du, og det, vi skal ikke sitte her og prate politikk heller. Hva står det på bilskiltet ditt?
Ja, den kom.
Ja, den kom den.
Det kom ikke unna den. Det jo griseharri. Men det står MDG.
MDG. Hva står det for da?
Det fikk jeg jo godkjent for noen år siden, og det jo for å tøyse litt med disse Miljøpartiet. For der kommer jo veldig mye rare utspill, og da de styrte jo byen her I 8 år, og egentlig bare rasert fremkommelighet og skapt mer trafikk, og derfor mer forurensning I min verden.
Og byen her da Oslo du snakker om, ikke sant?
Ja, vi bor I Oslo, det riktig, ja, vi sitter I Oslo. Du bor jo selvfølgelig utenfor og pendler inn, men du merker jo også da, I hvert fall som pendler, fremkommeligheten inn og ut av byen.
Håpløs.
Og rundt der jeg bor, så i år det faktisk ganske bra, men i år vi jo et annet bystyre. Men det har vært umulig å komme hjem uten piggdekk.
Ja.
Mm. Flere dager i året, eller holdt på å si flere uker i året, opp igjennom, og selv i år har det vært en eller to sånne dager. Så den politikken de førte da, så det var egentlig mest for å tøse litt med det. Jeg trodde aldri jeg skulle få det godkjent, men først de skiltene ble godkjent, så måtte jeg jo sette de på. Det jeg hadde da var en sånn gammel dieselbil.
Ja, det var det som var oppfølgingsspørsmålet der. Jeg går ut ifra at dette her ikke da var en elbil. Og det var det ikke.
Det var det ikke. Man er avhengig.
Har du ny bil nå og har med deg skiltene videre, eller?
Skiltene med hjem videre på en ny bil som også en fossilbil.
Riktig. Nettopp. Jeg har en litt sånn vittighet til. Er det noen, eller jeg skal omformulere det, kan ikke du fortelle meg hvem som slår hjul på Sissener-kontoret, og ikke minst hvorfor?
Det var også noe vi startet med. Nå har jo dette obligasjonsfondet snart 5-årsjubileum.
Ja.
Og det at vi startet for 5 år siden med 200 millioner fra, kall det de beste kundene, eller mest lojale, og det kaller de smarteste, da, som skjønte at det var kult å være med fra start.
Ja, det
Og så var det jo sånn at hver gang i begynnelsen når vi rundet en 100 millioners, altså 300, 400, 500,
ja.
Så var det liksom feiring på kontoret da hvor jeg skulle slå hjul. Og for de som har sett meg, så jeg har ikke egentlig kroppen og forutsetningen for å slå hjul. Men jeg har blitt bedre og bedre på det. Nå har ikke nok intervallene stoppet. Jeg kan ikke gjøre det for hver 100 lapp lenger.
Nei.
Men nå gjør vi det på rundetall. Så jeg tror sist vi gjorde det var da vi rundet 4 milliarder her for noen måneder siden.
Riktig.
Så får vi se, kanskje vente til 5 milliarder.
Hvor mye forvalter du nå da?
4,2 ligger vel på omtrent nå 4,2. I obligasjonsfondet.
Riktig. Så, men er det noe sånn, hvis dere har gjort noen gode trader, og hvis dere har gjort et godt salg, og så går det kjappe kunk, er det turneren Sissener som ruller i gata da, eller?
Det dårlig gjort å slå hjul når andre går kunk. Men så det vi, skadefryden er ikke der tilstrekkelig til at jeg slår hjul, altså.
Riktig. Hvis du gjør en god tre da, hvis du kjøper noe, og så plutselig så...
Nei, i utgangspunktet er det ikke...
Det er kun når du får inn runder noen magiske...
Ja, og så er det jo sånn at man skal jo feire for avkastning også.
Ja.
Men da, hvis vi skulle gjøre det hver gang vi gjorde en god handel, så ville jeg måtte slå hjul hver dag.
Nettopp, vi er der, ja.
Er ikke sant?
Men du har ikke gått på turen, men du har spilt hockey.
Jeg har vært hockeykeeper, ja, på videregående.
Hva, du var keeper? Hvilket lag var du på?
Nei, jeg bodde i Schweiz. Jeg har sveitsisk statsborgerskap og er...
Har du dual? Har du både norsk og sveits?
Og her kvart sveitser er vel sånn av blod.
Ja.
Og derfor gikk jeg videregående i Schweiz, så der trengte de, jeg hadde jo spilt en del fotball og andre idretter, jeg hadde knapt gått på skøyter.
Riktig.
Men de trengte en keeper til skoledaget, ja. Så da stilte jeg meg i mål.
Ja. Og det var ikke noe mer enn det?
Nei, det var ikke noe mer avansert, men det var jo, jeg hadde god reaksjonsevne, og det ble jo bra, vil jeg påstå selv, da. Selvfølgelig i all ydmykhet. Så.
Ja.
Så,
ble det noen fighter da? Var det noen hantering ut på der?
Ja, som keeper så er det jo ganske godt padda da.
Ja.
Så det hendte jo man knuffet litt, men det gikk veldig fint for seg.
Rolig for seg.
Det var ikke sånn amerikansk NHL
ikke sant?
Opplegg.
Men i disse, kall det utdanningsdager, jeg går ut for at du har fullført utdannelsen da, siden du var her i Schweiz, det var videregående, men du har fullført utdannelse.
Jeg har fullført bachelorgrad. Det er noe som heter Babson College i USA. Jeg skal aldri skryte på meg noe mer enn det.
Nettopp.
Tanken var kanskje å ta en mastergrad på et eller annet tidspunkt. Poenget var at jeg begynte å jobbe i kjølvannet av finanskrisen.
Ja.
Fikk en helt fantastisk mentor, som jeg fortsatt omtaler som verdens smarteste mann. Ringer han fortsatt når jeg lurer på ting.
Hvem er det?
Thomas Eitzen heter han. Ja. Jobber i SEB. Jobber fortsatt der.
Ja.
Men jeg ble sittende ved siden av han, og... Det var en mastergrad i seg selv, altså å sitte på fanget hans, som jeg liker å kalle det, i 2-3 år der. Helt unik start på min karriere, og er mye av grunnen til at interessen, å kalle det, håndverket sitter sånn som det gjør.
Ikke sant? Men en annen, du var jo kun intern der, da, men jeg hørte med han, Du jobbet jo da for Storm.
Det stemmer.
Morten Astrup. Han sier at du var en av de beste internene han har hatt noensinne. Det mulig at telefonen min at han skrev feil, altså at han ikke... At du ikke nei. Hvordan det egentlig da? Du nevner da Thomas Eidsen, og så har vi da Astrup, så det jo mange andre forvaltere. Hvordan det å konkurrere om de samme pengene da? Og spesielt da mot liksom, disse læremesterne dine da?
Nei, altså, Thomas Eidsen jobber jo fortsatt på den andre siden av bordet.
Ja, ja.
Han gjør jo alt fra bidrag på bankens intern risikostyring til restrukturering i Sidrill til kreditstrategi, som det hans offisielle titel der.
Mm.
Så han en sånn mullvarp som kan veldig mye om veldig mye.
Mm.
Det ikke bare at man kan litt om veldig mye, men liksom involvert i alle reddene. Morten Astrup har jo vært en veldig god investor både på aksje- og obligasjonssiden. Jeg har hatt gleden av å jobbe med han i 2007. Da var det et long-short aksjefond som vi drev. Det var før dette obligasjonsfondet til Storm. Og så jobbet jeg som megler en stund, eller motpart til Storm Bondfond, også for Morten og de som jobbet sammen med han.
Da var du i Arctic, eller?
Først i SEB og så i Arctic, ja.
Riktig.
Og så, da jeg begynte i Arctic Asset Management, så var jeg vel med på å introdusere han Morten Venhold, som i dag jobber for Morten Astrup, og er hovedforvalteren der. Vi snakker veldig mye sammen, vi deler veldig mye der, vi er enige om ganske mye, så er det alltid ofte fint å få stemt av ideene sine med han, så vi har fortsatt en veldig god dialog, og av de andre obligasjonsfondene i Norge, så er nok de jeg har mest respekt for hva gjelder å gjøre arbeidet, ikke ta unødvendig risiko bare fordi yielden er høy, og så videre, ikke sant? Tenke gjennom hva man gjør.
Nettopp. For hvordan er egentlig det miljøet og relasjonene mellom dere som forvaltere da? Snakker man mye sammen, eller det liksom en sånn kniving og konkurranse?
I stort sett så det bra. Vi har opplevd at noen ikke sant, prøver å snakke stygt om oss for å selge inn eget fond.
Ja.
Det jo en ganske interessant strategi.
Ja.
Å finne på ting som ikke er sant, og, ikke sant? Så det jo ganske interessant. Men stort sett så de aller fleste veldig hyggelig. Nå har jo jeg jobbet på den andre siden av bordet. Jeg kjenner mange av dem fra før. Hvis du ser på, vi trenger ikke gå sånn i detalj, men de aller fleste veldig hyggelige, og vi må jo ofte stå sammen nå.
Absolutt.
Vi må ofte, ikke sant, finne en løsning sånt, når det blir noe kødd, så må vi ofte være på lag og finne en løsning sammen.
Ja.
Og internasjonalt det i større grad at du har forskjellige obligasjonseiergrupper som har forskjellige interesser.
Mm.
Ikke sant?
Mm.
Og det var jo litt det vi ble anklaget for i høsten 2019 i Norwegian også.
Mm.
Ikke sant? Vi ønsket jo enten en konvertering til aksjer med obligasjonene sånn at vi kunne få dekket shorten vår, eller bare en større emisjon. Så der var det jo litt annerledes interesser, men alle hadde jo tjent på det.
Ikke sant?
Alle hadde jo kommet veldig godt ut av det. Men stort sett så må vi jobbe sammen, og i Norden så det jo veldig få long short, det veldig få som kan shorte obligasjoner i Norge.
Mm.
Det ikke tilrettelagt for at det mulig. Det gjør jo at likviditeten så dårlig som den og det gjør at man må også, stort sett så de aller fleste long, som gjør at alle må jobbe sammen mot å finne en god løsning.
Mm.
Der man skal tilkarre kreditorene mest mulig verdi ut av en sånn type restrukturering.
Jeg husker jo, vi skal jo ikke tilbake igjen til Norwegian for så vidt, men det som da, ikke sant, hvis du kjøper en, eller hvis du sitter og ser på en aksje, så kan du se aksjonæroversikten hele veien. I dagens Norwegian for eksempel, hvis du ser at Jon Fredriksen plutselig selger ut alt sammen, så kan det være et tegn på et eller annet, som gjør at andre begynner å tenke, oi, hva det han vet som ikke jeg vet? Nå har ikke han gjort det, men i obligasjonsverden så det jo litt sånn, at da sitter man i blinde, for der det ikke offentlig registre. Hvordan påvirker det beslutningene deres? For dere vet jo aldri hvem som selger og
Vi synes jo det en fin greie, da. For det ingen som ser hva vi gjør.
Nei, riktig, ikke sant?
Du kan snu litt på det også. Vi vil jo gjerne selge ut, og det kan ta en uke, det kan ta en dag, det kan noen ganger ta to uker.
Ja.
Litt avhengig av hvor mye, men vi vil ikke se vi vil ikke at folk skal se at vi har begynt å selge. Vi skriver om det, vi ganske transparente, vi skriver om det i månedsrapportene våre, hva vi gjør i måneden og hvorfor, men vi skriver ikke om at vi har begynt å selge dette og kommer til å fortsette med det.
Nei.
Eller vi har begynt å kjøpe dette. Og, ikke sant? Det først når posisjonen sånn som den skal være, om det 2, 3 eller 4% av porteføljen. Mm. Det først når vi har en full posisjon eller null posisjon, at vi har solgt oss helt ut, at vi ønsker å kommunisere det. Så det at det ikke finnes noen register er bra, det er beskyttende for våre andelseiere.
Ja. Ja, for det jo både og da, for du har jo innimellom så har du jo kommer det jo aktører inn da, og så støvsuger markedet for kallet distressed gjeld da, fordi man har planer om noe, at gjelden en del av en restrukturering, og man har en plan, og så sitter da folk helt i blinde, ikke sant?
Mm.
Men ja, jeg ser jo fra andre siden også, altså klart du får jo jobba i fred da, du får gjort full strategien og gjort det du skal.
Ja, nei, altså, du har flere måter å se på det på, selvfølgelig det en greie, men stort sett i Norge så trenger man bare en tredjedels, det heter jo ikke flertall, men en tredjedel av stemmen i et obligasjonslån for å blokkere et hvert forslag til endringer i låneavtalen. Ja,
ikke sant?
Og stort sett skal vi klare å samle det, uavhengig at noen andre har begynt å kjøpe seg opp til 15-20-30%. Det skal gå fint. Og så det jo sånn på aksjesiden, at det fravær av flaggeplikt på den der tøysebørsen, det jo også ikke veldig bra. For det jo der, mer på aksjesiden, at
når folk... Da du på Mercury Market, også det som blir i dag etter Euronext Growth, ikke sant?
Riktig.
Ja.
At det annerledes flaggeregler der og på hovedlisten, det
ikke litt det rart?
Jo. Det skjønner ikke vi nå, i hvert fall.
Nei, det...
Og det gjør jo også at vi skyr unna litt av det her, liksom... Man kan eie 10-tals% uten at man må flagge noe, er veldig spesielt.
Ja, det er merkelig. Vi skal spole tilbake litt til, du husker det helt sikkert, men i aksjepanelet 2020, så sitter vi i det som heter bankboksen i Bjørvika, i DNB-bygget.
Mm.
Det covid, vi sitter med 2-3 meter avstand.
Husker vi satt
avstand.
I en stor sal med på stoler uten bord foran med
Stemmer.
Kjempeavstand. Ja.
Det var DNB-megleren Stein Hansen var med, vi hadde med oss Hans-Trane Nilsen, Gauta Eie hadde vi med, Tom Hestnes hadde vi med, men ikke minst så hadde vi med oss investor og forvalter Preben Rask Olsen. Og husker du noe som skjedde mellom dere to tilbake i 2020? Skal du ha en...
Jeg vil si nei. Han ja. Vi har holdt litt kontakten. Han en veldig fin og hyggelig fyr.
Ja, jeg skal ikke fra... Det ikke noe dritt og noe sånt. Altså. Dette her egentlig... Her jeg skal hjelpe deg med å innkassere noe.
Ja, ja.
Fordi du har en flaske vin til gode hos Preben ja, Rasmussen.
Det riktig. Jeg hadde det en stund, men den kom han faktisk med i forfjor. Jeg husker det når du
sier det. Han gjorde det, ja. For vi avtalte jo å møtes for å overrekke den, og så var det covid, og så ble det bare sur.
Det passet fint å gjøre det uten kamera til stedet, tror jeg.
Ikke sant? Så han har gjort det opp for
det.
Han har kvittert den, ja.
Og så husker jeg faktisk, det litt dårlig av meg, jeg husker ikke på sparket hva det var.
Jeg husker det godt.
Ja, men hvilken vin det var.
Å, nei,
det
sånn,
husker
ja.
Jeg ikke.
Ja, for det var ikke en sånn cheap falling feather til 70 kroner.
Nei, det var noe ordentlige greier avhengig av hvordan man ser på det.
Ja.
Men jeg vil kalle det definitivt godkjent.
Ok, så bra. For det dere vedde om, det var jo XXL, om den var opp eller ned i løpet av 12 måneder. Og fasit var vel at den falt 17-18% eller noe. Ja, men jeg husker. Og ja. Nå har den jo...
Det også en modell jeg aldri har skjønt.
XXL?
Ja. Ja. Liksom, det virker som det er om å gjøre å tape mest mulig penger hvert år.
Hva tror du skjer der da med XXL? Også nå den jo kjørt nesten i bånd. Kan det være at Frazier kjøper opp hele greia og legger den i Danmark? Kan det være et alternativ?
Det kan hende. Men du vet, en gang du sitter og håper på at et oppkjøp liksom, yes, det utveien.
Ja.
Da har du gått tom for kjøpsargumenter, ikke sant?
Nettopp.
Fordi at hadde Frazier vært interessert, så hadde de bare kommet og swipet nå, sannsynligvis.
Ikke sant.
Men når det sagt, det virker som han nye sjefen der har skikkelig bra historikk.
Ok.
Jeg husker ikke hva han heter akkurat nå.
Jeg husker ikke heller.
Ja, vi har ikke brukt veldig mye tid på det.
Nei.
Det er jo noen som er positive, og klarer de bare å hente litt liksom noen 100 millioner, så skal han klare å få...
Freddy Sobien heter han.
Freddy var han heter.
Ja.
Så skal han klare å få stablet dem på beina. Om pre-money skal være 1 milliard, eller om man burde argumentere for at den skal være 0. Hvem vet? Der er det jo store aksjonærer som kan ta sin andel, hvis de vil.
Ja,
det er jo noen som begynner å bli sliten her, tror jeg, men...
Ja, men du har jo Ferd og sånn da, som har, de er jo bra, de er jo ikke akkurat blakket, etter også for at en arvingen har kjøpt et ganske dyrt hus, så er det jo fremdeles penger der. Det jo en stor leverandør, da, ikke minst da, til XXL.
Men jeg tror, uten å kommentere det huskjøpet, så tror jeg ja, de har jo absolutt penger igjen.
Ja da, ja da.
Men så det jo det at du hele tiden skal prøve å allokere dem på best mulig måte.
Absolutt.
Men nei, jeg har ikke sett nøye nok på XXL, det bare sånn overfladisk, så har jeg fått godt inntrykk av han nye sjefen, ja. Det kan godt hende han klarer å sny skuta,
ja.
Men jeg vil ikke spekulere på det.
Men du har jo vært, ikke sant, du har vært i London, jeg har vært der selv, og du har jo da en butikkkjede i England som heter Sports Direct, det jo det de eier, sant?
Ja.
Det vel... Ja, hva kan du sammenligne det med Norge da? Den der outlet-kjeden kanskje? Altså med, det jo ikke det dyreste...
Det ikke det dyreste og feiteste... XXL i Norge da?
Nei, det jo en helt annen standard på XXL enn det på Sports Direct i England.
Ok, jeg har ikke vært innom Sports Direct.
Det
kun fila
som merke, så det bare egenproduserte varer alt sammen.
Ok.
Dyreste t-skjorta koster 1 pund. Altså nå, kanskje koster 2, men det ikke mye mer altså. Norge skriker vel kanskje ikke det etter at du har disse lavprisbutikkkjedene som har prøvd å...
Jeg tenker på Lidl og sånn, ikke sant?
Helt riktig.
Ja. Nei, det gikk jo ikke. Folk vil jo ikke kjøpe grønnsaker som ligger i kasse på gulvet, ikke sant?
Nettopp. Det så 4 kilos gullerotpose.
Nei, vi nok litt bortskjemt i Norge. Får vi se om denne resesjonen kommer på noe tidspunkt, da. Men ikke sant? Det jo ikke nå du skal kjøpe deg førsteklasse sykkel, sannsynligvis.
Nei.
Altså, det sikkert noen som fortsatt gjør det, og noen kjøper jo nye privatfly. Som du snakket om innledningsvis her.
Ja, som jeg ikke kjøpte dem allikevel, ja.
Nei, men andre folk ligger jo betaler mer enn nypris for å få tilgang til et privatfly. Absolutt. Det jo helt spesielt.
Absolutt.
Det var jo sånn Rolexer, jeg har ikke sjekket det siste, men det var jo sånn folk holdt på med Rolexer også forfjor.
Nettopp.
Eller i fjor. Så tilbake til XXL, jeg har ikke noe sterk mening om det ene eller andre. Det et kapitalbehov, til syndnattene i hvert fall.
Ja.
Og så får man se hvem som... kommer inn der og hvem som ønsker å prøve å være med på å snu det.
Ikke sant. Jeg spurte for øvrig Rask Olsen om han var om han ville kjøre en kvitt eller dobbelt, for jeg visste ikke at han hadde kvittert deg ut, men uavhengig av det, så var ikke han interessert i noe nytt veddemål med deg. Han sa vel at dere er vel forlikt. Dere er enige om
vi er vel forlikt. Dagen, det ikke så lenge siden jeg spiste lunsjmann, eller?
Nei.
Han har mye, vi deler mye måten man tenker på tanken, selv om de kanskje de siste par årene har investert i mer sånn der small cap small cap vekst aksjer, så virker det på meg som om det ikke nødvendigvis er hans filosofi, hans måte å tenke på.
Nettopp.
Og der var det jo flere prinsipaler og sikkert mye meninger, som det ofte er. Så, men jeg liker han godt.
Men vekk fra XXL, hvordan din historiske avkastning når det kommer til spill på, altså pokerspill og hesteløpsbanen? Tjener du mye penger på det?
Har du fått...
Du kjenner kilden, vil jeg tro.
Ja, nei, altså poker har jeg egentlig ganske god historikk på.
Ok.
Der det lenge siden jeg har tapt noen penger på et pokerlag. Det lenge siden jeg har spilt poker også, men de...
Være med hesten?
På hesteflotten så har vi... Jeg har jo vokst opp med hest. Min far jo veldig hesteinteressert.
Ok.
Og han har jo vært mye på travbanen. Han satt jo i styre i Norsk Rikstoto også en periode.
Stemmer.
Jeg synes det veldig gøy.
Ja.
Og ikke sant, akkurat sånn som når man investerer så har man fakta. Ting man vet. Dette fakta, ikke sant? Om det poker da, du vet at disse hendene gode, eller du vet hvilke hender du har, du vet hvilke kort som ligger på bordet, og så har du alt det uvisse, ikke sant? Hva det neste kortet som kommer? Hva sannsynligheten for at det noe du trenger? Hvordan har de andre reagert? Litt det der menneskelige. Og det samme har du vel egentlig på hester, altså du vet hvilke hester som har vunnet historisk, du vet hvem som i form, ikke sant?
Og han har men vet du om hopper du høyt og har vondt i halsen, eller skulle du
dumpa? Nei, ikke sant? Her har du alt det der innsideproblematikken som på hestesiden, der jeg dårlig. Ja. Jeg ikke inn i miljøet i det hele tatt, ikke sant? Men jeg har et sånt spillelag da, som hvor vi setter sammen en bong, og så leser man noen tips og får noen tips her og der.
Altså, du spiller aktivt på hest enda, altså?
Ja. Ja, det jo kjempegøy.
Ja, riktig. Ja,
det gøy å sitte og se på løpene, og så, det jo billig underholdning, eller det dyr underholdning, avhengig av hvordan du ser på det. Men hvis du tar med nyttårsaften, så har vi tjent penger på det hittil i år.
Oi, se der.
Vi fikk en fin utbetaling på nyttårsaften.
Ikke sant?
Som dekket omtrent tapet for hele fjoråret.
Nettopp.
Så det jo fint, fint at det kom på siste dagen. Men det dårlig historik på hester, ja. Vesentlig bedre historik på poker.
Nettopp. Det jo vinterferien på gang nå. Skal du selv på vinterferie, eller må du sitte og monitorere?
Jeg skal på vinterferie, men vi har en sånn... jeg så et klipp med han der øde...
Ja, Nærum.
Nærdrum, ja.
Nærdrum, unnskyld.
Og jeg skal ikke kvotere alt han sa om ferie, men det siste han sa var jo at for oss så går jo ferie og jobb litt i ett.
Ja.
Så som porteføljeforvalter med ansvar for, vi har jo med alle de som på Nordnet, har vi over 4000 andelseier i våre fond.
Nettopp.
Liksom, vi åpent for absolutt alle.
Mm.
Og vi skylder dem å være på ballen.
Mm.
Så selv om vi kanskje på et fjell og står litt på ski midt på dagen og sånn, så vi alltid på, vi følger med, det noe så... Ikke sant? Og Jan Petter, han sitter jo stort sett foran dataen, uansett hvor han i verden.
Ikke sant?
Så det der med ferie, ja, selvfølgelig, det digg å koble av, man trenger å koble av.
Ja.
Kan godt hende jeg skruer av telefonen, eller ikke setter den på mute, i hvert fall, det sjelden noe haster sånn, ja. Innen en time eller to, det må jo være lov å gå og trene, liksom.
Absolutt.
Men vi jo uavhengig om det skoleferie eller hvor vi så vi på jobb.
Ikke sant? Hvis jeg skal ta... Du nevner i sted at du kvart sveitsisk. Så har det vært en flyktningstrøm ut av dimensjoner. Jeg hadde et aksjepanel nå i, holdt jeg på å si, flyktningebyen Luzern. Det jo veldig mange som har flyttet der. Hvorfor flytter ikke dere dit? Dere som tross alt har en forankring der nede?
Det egentlig utelukkende at barna har blitt så store at de har begynt på skolen.
Ikke sant?
Det gir fullstendig mening fra et... fra et selskapsperspektiv ja. Og et personlig perspektiv, økonomisk.
Ja. Ja.
Og den prisen vi betaler for å bo i Norge, ikke sant? Hvis vi deler ut noen bonus i disse dager, det ekstremt mye penger som går til staten av hva vi tjener, kontra hva det hadde vært.
Hvis
vi hadde vært der ute. Eller sånn som andre kjente nordmenn, da, sette opp et Cayman-fond, hvor du skatter ikke, ikke sant? Du har gratis carried interest og sånn som disse PE-fondene holder på med.
Mm.
Vi skatter 25% via overskuddet. Du betaler 25% arbeidsgiveravgift, eller 24,5% arbeidsgiveravgift. Vi betaler 38,5% utbytteskatt.
Mm.
Det veldig mye penger som blir borte
for
å dekke i tillegg, ikke sant? 1,1% formuesskatt. Så jeg forstår godt at folk setter opp ute, jeg forstår godt at folk flytter, men noen må bli igjen og slåss, som jeg sier til en del av mine venner som har flyttet nedover, at vi må ta fighten, og det jo derfor Jan Petter såpass vokal også, men det jo ingen som gidder å høre nesten, virker det som.
Mm.
Så kan det jo hende det går opp for dem at nå som de har økt skattene, og inntekten ned, så burde de begynne å skjønne at nå har du bikket over den daffekurven. Jeg har jo denne faste spalten ukestart i Finansavisen.
Mm.
Og vi skrev blant annet om denne laffekurven, og det kan folk sikkert finne på nettsiden deres fortsatt,
Absolutt. At
du kan øke skattene opp til et visst punkt, altså inntektene til staten vil øke parallelt med at du øker skattenivået. Og så kommer du til et punkt at hvis du øker skattenivået utover det punktet, da begynner inntektene til staten å falle igjen.
Mm.
Og da har du gått over i hardbarka sosialisme, nesten kommunisme, hvor du skremmer bort de som skaper verdier, og så argumentet, ja, bare flytt, vi trenger ikke dere har skodd dere på Norge og blitt rike i Norge. Veldig mange av de som har flyttet nå jo faktisk folk som har blitt rike i utlandet.
Ikke sant?
Flyttet hjem,
ja.
Og så blir de jaget ut igjen.
Nettopp.
Ikke sant?
Ja.
Se hvor Røkke skapte sin første del av formuen.
Mm.
Det var jo ikke i Norge.
Det var ikke i Norge.
Og se på disse... Jeg skal ikke gå alt for mye detalj, men se på de selskapene som mange av disse tech-gründerne blant annet har startet. Det jo ikke i Norge de har liksom hatt den store veksten og suksessen. Og så kan man si, ja, det alltid noe arvinger og sånn opp i miksen her også, men det jo, hovedproblemet jo verdiskaperne.
Mm, ikke sant. Du, før vi drar på fjellet, både du og jeg og resten av de som skal på ferie, hvis du... skal ta en aksje som du tror i faresonen for å gå kunk, har du noe, eller som folk må passe seg for da? Altså et rødt flagg. Det noen som har et rødt flagg på seg?
Altså nå har vi jo snakket om XXL, uten at det men den jo den mest oppe, det går ikke kunk, så det noen som putter inn penger der, ikke sant? Ja, ja. Og det jo sånn med de aller fleste selskaper, så det jo noen som putter inn penger.
Ikke sant?
Ikke sant? Man kunne sikkert pekt på noen av disse her lyftige, men nei, akkurat nå har jeg ikke noen sånn klare kunk, altså SAS går jo ikke kunk heller, ikke sant? Det blir jo reddet ut av en form, men de jo kunk, ikke sant? Ja. Altså, så den definisjonen, vi sitter jo ofte og ler da, for det kommer mye rart i obligasjonsmarkedet. Ja, og vi sier jo nei til alt, stort sett, 95%.
Hvis jeg snur spørsmålet da, så spør jeg heller, finnes det en doblingskandidat på Oslo Børs for sommeren for eksempel, hvis du skikkelig risikohungrig?
Der jo masse gøy da. Ja. Det mye gøy.
Ok.
Ikke sant? Og det spørs helt når folk begynner å prise inn ting.
Nettopp.
Og så kan du si at det jeg personlig mest positiv til jo, men det jo, om det før sommeren blir liksom sånn,
Nei, vi kan strekke oss til høsten, vi kan ta i løpet av 2024 da.
Poenget hvis både tank og tørrlast,
ja.
Tror jeg personlig, og vi også på huset, at ja. Blir kanonbra.
Riktig.
Ikke sant? Ordreboken lave.
Ja.
Det en del eldre skip som skal ut eller må ut av markedet, fordi de ikke når opp til neste klassifisering.
Mm.
Det som en sånn form for... Eurosjekk, hva heter det der du må ta med bilen?
Ja, EU-kontroll.
EU-kontroll, nettopp, ikke sant? Du har jo det på disse skipene etter hvert.
Ja.
Så etter hvert som de blir 25 år, så må de fases ut av markedet. Og hvis ikke det bygges nytt, så får du et sånt tilbud etterspørseleffekt på de båtene som på vannet. Og du ser de som blir bestilt i dag, det jo med levering i slutten av 26, og de trøm angivelig har bestilt, jeg tror de bekreftet også i dag, jo med levering ute i 27.
Ikke sant?
Så du har et par år her hvor du kommer til å tjene helt vanvittig mye penger.
Ikke sant?
Og om du kjøper nå, og den, det spørs jo litt på sentimentet til investor nå, men disse for eksempel Frontline og Golden Ocean, der jo folk betaler ut, altså han har en fantastisk investorvennlig profil, altså han gjør det riktig, han skal ikke kjøpe nye båter inn i, der skal alle pengene de tjener betales ut til aksjonærene. Så begge de er kule, og så tror jeg ikke du skal undervurdere sånn som Nod, som ekstremt upopulær om dagen.
Ikke sant?
Ikke sant? Du har, nå holder vi oss til Oslo Børs, da. Det finnes jo selskap, men det det folk kanskje mest interessert i å høre om. Ikke sant?
Nordic Semiconductor også.
Nordic Semiconductor. Ja. Den var jo alles favoritt en periode her. Gikk fra 11 eller noe sånt opp til 300.
300 kroner, ja.
Og så den nå nede igjen under 100.
Ikke sant?
Og ikke sant? Du nede i et sånt der et tungt segment, og det var jo et kjemperødt flagg da de kom her og lånte penger i høst, helt uten grunn, ikke sant?
Ja.
Dårlige unnskyldninger. Tittet meg inn i øynene og sa at, så det jo egentlig en dårlig flagg, men han har jo sluttet da, han så tittet meg inn i øynene og sa at det var ikke noe endring på.
Hvem var det som tittet deg inn i øynene?
Nei, Sven Tore Larsen, som var en daglig leder, ikke sant? Sitter i møte og lover at det ikke noe endring på, på utsiktene, og så var det jo selvfølgelig det.
Ikke sant?
Men det kan man si, det skjønte man eller burde ha skjønt. Utgangspunktet nå at det blir nok et dårlig kvartal til, og kanskje det blir to.
Ja.
Men på et eller annet tidspunkt her skal du prise inn at disse chippene skal overalt.
Ja.
Og når vi først begynte å snakke om det, så har vi jo tenkt også ukestarten vår neste gang, er vel om halvannen uke.
Ja.
Kanskje skrive litt om denne halvlederindustrien, for der har du jo Nvidia, NXP, ASML, Taiwan som alle snakker om, og så har du Nordic, et dritkult norsk selskap som heter Nordic Semiconductor, som riktig nok inne i en sånn lav, om ikke lav konjunktur, men liksom det har gått bedre for dem, og vi tror det kommer til å gå bedre.
Ikke sant?
Så den jo en sånn potensiell rakett da, men om det før sommer eller om det til neste år, det vet vi ikke.
Ikke sant. Du, Philip Sissener, vi lurer på en siste ting. Og det hvilken norsk investor ser du mest opp til? Du nevnte Thomas Eidsen i stad, men...
Han vel ikke noen investor.
Nei, det akkurat det. Hvis du skal ta en investor.
Jeg synes jo det...
Ikke pappa, altså.
Nei.
Du må lenger ut.
Jeg synes det de som virker mest fundamentale i forhold til det de gjør, altså, det veldig mange flinke. Og det noe som heter sånn, ingen nevnt, ingen glemt, men... Men skal du trekke fra noen, så det vel, jeg kjenner ikke godt heller, men jeg har fått inntrykk av at måten Åsulv Tvetereid og Ole Petter Kjerkreid jobber på, er riktig.
Ja.
Så du skal ha en konsentrert portefølje av gode ting, og det er nøkkelen til suksess, ikke sant? Gjennomarbeidede ting.
Ikke sant?
Du skal kunne det godt. Det sånn vi prøver å jobbe også, at man, nå har vi disse usits-begrensningene, så vi må spre oss så mye. Men liksom det virker som om de to karer som gjør hjemmeleksen sin, og som virkelig har fått det til.
Og de har nå lastet opp i Nod begge to.
Ja, det var jeg ikke klar over, men det, det jo, det passer jo fint.
Det har de.
Ja.
Så, men med det, Philip, skal vi takke for at du ville komme hit og prate litt aksjer og litt kuriosa med oss, og så ønsker vi alle lyttere en riktig god vinterferie og god ferie til deg, Philip.
Mange takk I like måte.
Aksjepodden en podcast fra Finansavisen. Programleder Karsten Andenes, produsent Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.